Mikrofon oldu Sarvar Usman. Bugün Kemaliddin Rabbimovning ozod nazari. Kemaliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapni Rossiyadan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, bugun rubl yana quladi. Yevro 72 rublga chiqdi. Dollar 57 rublu 90 kopeykaga chiqdi. Bilasiz, endi birjada kun davomida o'zgarib turadi, lekin maksimum 57.9 bo'ldi. Shanba yakshanbaga Markaziy bank qanaqa rasmiy kurs belgilashi hozircha aniq emas, lekin aftidan 56 ni yuqorisida bo'ladi rasmiy kurs ham. Bu Rossiyada bo'lgani bilan millionlab o'zbekka aloqasi bor mavzu. Shu munosabat bilan biror narsa deysizmi? Nima bo'lyapti? Bu qachongacha davom etishi mumkin?
Bilasizmi, agarki Rossiya ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsak, mana shu paytgacha Rossiya rasmiy doiralari, aynan o'sha Kreml bo'lsin yoki o'sha hukumat uyi, ya'ni Medvedev ham mana 2 kunga oldingi matbuot anjumanida bu muammolarni bir yuqori darajaga olib chiqyapti. Ya'ni shu paytgacha rasmiy doiralarda bu muammoni yashirish yoki unga katta bir tus bermaslikka harakat mavjud edi. Lekin RBKni ko'rasizmi yoki o'sha rasmiy ommaviy axborot vositalarini ko'rasizmi, Rossiyada haqiqatda bir panika deyishimiz mumkin, panika boshlanyapti. Rossiya Davlat Dumasidagi ba'zi bir deputatlar rubldan voz kechib boshqa bir valyuta joriy qilish va bu valyutani qanday qilib o'sha inflyatsiyasini oldini olish degan masalani kun tartibiga qo'yyapti.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ba'zi tuzilmalarni o'zini bir valyutasi bo'lish kerak degan fikrlar paydo bo'ldi.
Bilasizmi, ya'ni Rossiya siyosiy elitasida, iqtisodiy elitasida mana shu muammoni qanday qilib oldini olish mumkin degan masalaga javob yo'q. Hattoki buning sabablari nima degan masalada ham konsensus, kelishuv mavjud emas. Lekin Rossiyada mana shu paytgacha Putinning reytingi juda ham yuqori bo'lib keldi. O'ylaymanki, Putinning o'rni va qadri jamiyatda qayta ko'rib chiqish boshlandi. Ya'ni Rossiyada o'sha patriotlar biroz sovigandek ko'rinyapti, lekin ularning masalan o'sha sovuqligi Putinga nafratga aylanayotgani yo'q yoki Putinga ishonchsizlikka aylanayotgani yo'q, lekin Putinga bildirilgan ishonch biroz sovuyapti va pasayapti. Mana shu nuqtai nazardan bu, bilasizmi, menimcha rublning qadrsizlanishini to'xtashiga birorta bir sabab omil mavjud emas.
Rublni gapirar ekanmiz, albatta ko'rpani o'zimizga tortib, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2 milliondan ziyod o'zbekistonlik Rossiyada yurgani uchun gapiryapmiz bu rubl masalasini. O'sha o'zbekistonlik mehnat migrantini ertagalik kuni nima bo'ladi endi?
Bilasizmi, ya'ni O'zbekistonga bu Rossiyadagi vaziyat faqat migrantlar orqali ta'sir qilmaydi. Bu ham jamiyat nuqtai nazaridan, ham davlat nuqtai nazaridan va umuman o'sha geosiyosiy nuqtai nazaridan qattiq bog'liq. Hamma tomondan biz Rossiyaga bog'liqmiz. Ya'ni O'zbekistonning birinchi savdo-iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekiston jamiyatining barqarorligini ta'minlab turgan o'sha migrantlar yuborayotgan pulida, ya'ni jamiyat nuqtai nazaridan bu pullar davlatning cho'ntagiga tushmaydi, lekin jamiyatni farovonligini yoki barqarorligini ta'minlab turgan edi. Mana bu ham ta'sir qiladi. Va O'zbekiston o'sha Rossiya axborot hududida joylashgan, ya'ni Rossiyadagi kutilayotgan siyosiy, ijtimoiy bo'hron bizga jiddiy ta'sir qiladi. Bu kelasi yilning bahoridan kutilyapti. Endi migrantlarimizni nima kutyapti?
Albatta, kelasi yilning bahoridan nima bo'ladi?
Bilasizmi, mana agar Rossiya muxolif shaxslariga, ommaviy axborot vositalariga e'tibor bersangiz, kelasi yilning bahoridan Rossiyada bir ommaviy ijtimoiy noroziliklar qaytadan kuchlanishi, jonlanishi mumkinligi to'g'risida gapirilyapti. Va buni oldini olgandek bo'lib Putin ham aytdiki, biz rangli inqiloblarni har qanday vosita bilan oldini olamiz dedi. Ya'ni bu kuch ishlatishga shama qilinyapti. Lekin Rossiya bu Qozog'iston yoki O'zbekiston emas. Bu yerda kuch ishlatilsa, uni aks sadosi ancha salbiy bo'ladi deb o'ylayman.
O'zi umuman bugun Rossiya bilan bog'liq gaplarimiz ko'pga o'xshaydi. Mana shu haftada, tugab borayotgan haftada Putin kelib ketdi 10-dekabr kuni. 10-dekabr kuni Putinni O'zbekistonga kelishidan kimga foyda, kimga zarar degan davra suhbati o'tkazildi. O'sha suhbatda siz o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Lekin suhbat Putinni tashrifi davom etayotgan soatlarda o'tgan edi. Bugun esa o'sha safarni, Putin safarini natijalari haqida gapirish mumkin. Qanday natijalarga siz e'tibor qaratgan bo'lardingiz?
Bilasizmi, menimcha birinchi asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan nuqta, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hududiga kirmaydi, lekin yangi bir struktura, yangi bir shakl, hamkorlik shakli haqida gapirilyapti. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy hudud bilan birgalikda erkin iqtisodiy hudud tuziladi degan gap bo'ldi. Ya'ni bu O'zbekiston uchun ancha bir qulay format. Bir tomondan bu tashkilotning ichiga kirmaydi va tashkilotning majburiyatlarini o'ziga olmaydi. Lekin ayni paytda O'zbekistonning resurslari o'sha Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'siq qo'yilmasligi uchun o'sha ortiqcha mehnat resurslari, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari bemalol Rossiyaga va Qozog'istonga eksport qilinishini ta'minlash uchun mana shunday bir format taklif qilindi. Ya'ni bu qanchalik amalga oshadi, yo'q, buni aytish qiyin. Lekin bu yerda adashtirmaslik kerakki, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hududiga kirmaydi. Agarki Karimov biz kirishga tayyormiz desa ham bu narsaga ishonish qiyinroq, chunki shu paytgacha butun zehniyati bilan o'sha strukturaga, tashkilotga qarshilik qilib kelgan Markaziy Osiyodagi hukumat bu O'zbekiston hukumati. Lekin O'zbekiston hukumati bu tashkilotga kirmasdan o'zining manfaatlarini himoya qilgandek ko'rinyapti. Ya'ni o'sha Yevrosiyo iqtisodiy tashkiloti bilan hamkorlikda erkin iqtisodiy hudud. Ya'ni bu yangilik men uchun, chunki Yevrosiyo iqtisodiy tashkiloti ustavida yoki biror bir boshqa hujjatlarida erkin iqtisodiy hudud to'g'risida hali bilmadim. O'zining bir bu men uchun yangilik bo'ldi. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, bu tashrif haqiqatda O'zbekiston uchun ancha qulay tashrif bo'ldi deyish mumkin. Endi qarzlar voz kechildi. Bu qarzlarni endi biroz tabiatini tushungandek bo'ldim. Ya'ni O'zbekiston unchalik tan olmagan va to'lashga umuman moyilligi bo'lmagan qarzlar ekan. Buni Rossiya kechishga majbur bo'lyapti. Ya'ni Ukrainadan keyin Rossiyani biror bir davlatga qo'shimcha bosim o'tkazish resursi, imkoniyati mavjud emas edi. Va shuning uchun bu qarzlarni biror bir bosim orqali ola olmasligi aniq edi, chunki O'zbekistonda bunday resurs yo'q. Va mana shu qarzlarni, ramziy qarzlarni yoki o'sha raqamlarni o'zi uchun bir rag'batga aylantirdi va uni bamisol kechib yubordi.
Men siz aytyapsiz, O'zbekiston uchun qulay bo'ldi deyapsiz va bu javob o'sha 10-dekabr kungi davra suhbatini sarlavhasiga bir javobdek. Kim yutdi, kim yutkizdi, kimga foyda, kimga zarar bo'ldi degan va O'zbekistonga foyda bo'ldi degan bir fikr kelib chiqyapti. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar, masalan, Rossiya Qirg'izistonda qurilajak GESlar masalasida O'zbekiston pozitsiyasini qo'llamagan haqida gapirishyapti.
Bilasizmi, bu tabiiy, chunki Rossiya bu masalada tezda fikrini o'zgartira olmaydi. Ayni paytda Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham bu GESlarni jadallashtirish uchun resurs mavjud emas. O'zbekiston bunga bosh qo'shmasa ekan, unga doim o'zini vetosini bildirib kelar ekan, bu loyihalar ancha majruhlangan bir holatda turaveradi. Rossiya tezda pozitsiyasini o'zgartira olmaydi, chunki bu ikkita davlat tezda Rossiyadan ranjib qolishi mumkin. Ayniqsa Tojikiston ko'proq, chunki Tojikiston keyingi paytda Amerika bilan, ya'ni G'arb bilan hamkorlikni parallel ravishda bir parvarishlab kelayotgan davlat. Qirg'izistonda bunday imkoniyatlar ancha cheklangan. Qirg'izistondagi, Tojikistondagi GESlarning qurilishi jadallashayotgani yo'q, lekin faqatgina Putin aytdiki, mana shu masalada biz hozircha til topolmay turibmiz degan bir pozitsiya o'z kuchida qolyapti, ya'ni.
Putin kelib ketgandan keyin kelasi yil saylovlari haqida, bahorda bo'ladigan prezident saylovi haqida rossiyalik tahlilchilar gapira boshlashdi va shu bahorda Islom Karimovni yana bir gal, keyingi galda ham o'z nomzodini qo'yishi mumkinligi haqida gapirishyapti rossiyaliklar.
Bilasizmi, menimcha O'zbekistondagi siyosiy nimasam ekan, bir kayfiyatga noto'g'ri baho berishyapti Rossiya ekspertlari. Ya'ni bamisol Karimov o'zining nomzodini qo'yish qo'ymasligini Moskvadan yoki Ostona bilan maslahatlashib qilinadi degan bir fikrlar mavjud. Unday emas men nazarimda. Ya'ni bu masalada Karimov hech qachon hech kim bilan maslahatlashmaydi. Ya'ni men hokimiyatimda qolsam maylimi degan masala Karimov uchun uning uchun hayot-mamot masalasi va Rossiya odatda, masalan, Karimovga ancha ishonchsizlik bildiradigan bir davlat. Ya'ni agarki Rossiyaning irodasi bo'lsa, O'zbekistonda o'zgarish qilishni oldiga maqsad qilib qo'yar edi. Lekin bunday resurs, imkoniyatlar mavjud emas. Ya'ni oddiy bir so'z bilan aytganda, agar Putinning Moskvaning imkoniyatida bo'lganda edi, Karimovni kimdir birovga almashtirgan bo'lar edi. Lekin ularda bunday imkoniyat mavjud emas. Va Karimov uchun bu prinsipial masalaki, buni ichki ish masalasi deb qaraydi va aynan hokimiyat, o'zining hokimiyat masalasini u hech kim bilan maslahatlashmaydi. Lekin u inobatga oladi vaziyatni. Ya'ni o'sha Rossiyaning bo'lsin, boshqa davlatlarning bo'lsin, qarshilik ko'rsatish yoki ichki qarshilik qaysi bir darajada ekanligini inobatga olib, hokimiyatdan ketmaydi, ularni yumshatish uchun, ularga bir moyilroq bir takliflar qilish uchun mana shu vaziyat inobatga olinadi.
Endi keling, kelasi yil bahorda bo'ladigan saylovdan bir haftadan keyin bo'ladigan saylovga ko'chaylik, parlament sayloviga. Fransiyada yashayotgan bo'lsangiz ham, sun'iy yo'ldosh orqali O'zbekiston televideniyasini tomosha qilayotgandirsiz, internet orqali kuzatyapsiz, O'zbekiston bilan boshqa shaxsiy aloqalaringiz bor. Bir haftadan keyin bo'ladigan saylovni sur'ati, saylovoldi kampaniyasini sur'ati-yu sifati haqida nima deya olasiz?
Bilasizmi, masalan, 2004-yilda o'sha saylov jarayonida, parlament saylovlarida rasmiy ekspert sifatida ishtirok etganman va 2009-yil ham kuzatganman, undan oldin ham kuzatganman. Bu safargi saylovlarni kayfiyat nuqtai nazaridan, O'zbekistonda shakllangan siyosiy kayfiyat nuqtai nazaridan ancha ehtiyotkor deyishimiz mumkin. Chunki oldingi saylovlardagi imitatsiya yoki shijoatga berilib o'sha partiyalarning raqobati albatta u boshqarib turilardi. Albatta o'sha bo'lajak deputatlar prezident devonida oldindan ular tasdiqlangan bo'ladi va ularni foizi ham o'sha ularning proporsiyasi ham hammasi oldindan tasdiqlangan bo'ladi. Lekin deputatlarga va partiyalarga shunday bir komanda buyruq berilar ediki, imkon qadar xalqni ishontirish, haqiqatda bir siyosiy partiyalar o'rtasi chinakam kurash bordek qilib ko'rsatish buyrug'i bo'lardi. Lekin bu safar partiyalar o'rtasidagi bir pessimizm deymiz, ehtiyotkorlik deymiz, haddan tashqari yuqoridi. Ya'ni partiyalar o'rtasida chinakam bir aytishuvlar, kurashuvlar darajasi anchagina past. Taxmin qilamanki, har doimgidek siyosiy partiyalarning proporsiyasi umuman olganda saqlanib qoladi, lekin biroz o'zgarish bo'ladi. Biz bilamizki, 2003-yilgacha har safar parlament va prezident saylovlarida hukumat yangi partiya tuzdi. Lekin 2002-yilda o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tuzilgandan keyin xulosa qilindiki, yo'q, butun bir resurslar, imkoniyatlar bitta partiyaga tashlansin va har safar o'sha partiya ishlab turilsin degan bir xulosaga kelindi va shundan beri asosiy o'rinlar o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga beriladi va Karimov yoki prezident o'sha partiyadan nomzod ko'rsatilyapti. O'ylaymanki, keyingi saylov, prezidentlik saylovlarida ham O'zbekiston prezidentligiga nomzod qilib aynan Liberal Demokratik partiyadan ko'rsatiladi va qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ulushi biroz kengaydi, lekin hamma partiya yurga kiritiladi.
Kamoliddin, mana partiyalarni parlamentdagi o'rinlarini ulushlarini proporsiyalari bu gal o'zgaradi deyapsiz. Proporsiyalar o'zgarganidan bir narsa o'zgaradimi?
Yo'q, bir narsa o'zgarmaydi, lekin bilasizmi?
Unda bir narsa o'zgarmaydigan bo'lsa, umuman bu haqda gapirishni nima hojati bor?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda ma'lum bir tanalis deydi, bu o'sha partiyalarning ichkarisidagi kayfiyat yoki partiyalarning o'zini his qilishi yoki ularning hokimiyat, hukumatga yaqinlik darajasi bir-biridan farq qiladi. Agar ichki kayfiyatga qaraydigan bo'lsangiz, Xalq demokratik partiyasi davlat siyosatidan yoki o'sha Karim siyosatidan norozilik darajasi ancha yuqori haqiqatda. Ular ommaviy axborot vositalarida gapirmaydi. Lekin partiyaning liderlariga e'tibor bering. Mana Abdulhofiz Jalolov 99-yil saylovlarda ishtirok etdi va butunlay siyosiy sahnadan olib tashlandi. Aslida Rustamov 2007-yilgi saylovlarda ishtirok etdi va butunlay siyosiy sahnadan olib tashlandi. Ularning nomi umuman zikr qilinmaydi ommaviy axborot vositalarida. Mana shunday elementlar bor O'zbekistonda uchta siyosiy partiyalarda ham. Va shuning uchunki Xalq demokratik partiyasi ustidan nazorat baribir kuchli. Uni u hokimiyat nima uchun nazorat qilib turadi? Chunki Karimovning yondashuvi borki, mutlaq qattiq nazorat, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tgan partiyalar mabodo biror narsa deb aytib yuborsa, bormi? Masalan, esingizda bo'lsa 99 yil saylovlarida Abdulhofiz Jalolov aytgandiki, men Karimov uchun ovoz berdim degandi va bu bilan saylovlarning legitimligini mutlaq chilparchin qilgan edi va Karimov haddan tashqari ashaddiy bir g'azabga uchragandi o'shanda. Undan oldin Abdulhofiz Jalolovga prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasining rektorligi va'da qilingandi. Lekin mana shu gap uchun bu butunlay o'sha viloyatga olib borib chiqarib tashlangan edi. Mana bunday elementlar mavjud.
Ha, demak proporsiyalar muhim deng?
Albatta muhim.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Rahmat, Kamoliddin.
Salomat bo'ling.